Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соусь. Зараз прагучыць штотыднёвая перадача званочкі Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у программе «Звоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі уже розпознають передачу «Звоночки» серед інших передач у нашій «Свободи», а некоторі адыкі пропонують, каб «Звоночки» гучали частей, бадайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають у цьому, що тут говориться, радія, що можуть почути свої телефонування у ефіри, але і вступають со мною, да з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формаў діалогу. І не тільки спречки со своєю жонкой на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такі вже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнем сьогодні со звоночка, з яким я погаджаюся без застерогов.
Усі зустрічі на вышэйшым узроўні ставіць асноўнае пытанне, што, маўляў, уся беда ў тым, што беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна віновна? Хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы і за гэту візу можа заплаціць безбалезненна. А у тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Ларыса, горад Мінск.
Спадарня Ларыса папала тут, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Кошт шэнгэнскіх візаў – гэта, па-моему, абсалютна другарадная палітычная і жыццёвая праблема. Абсалютна першарадная беларуская праблема, звязаная з гэтымі візамі. Гэта тое, каб іх у еўрапейскіх амбасадах давалі беларусам значна ахвотней, чым даюць цяпер. Калі візы стануць даваць усім, хто пажадае, я вам гарантую, усялякія спрэчкі пра іх кошт знікнуць у мэнт. У званочках мы даволі часта згадваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
Палякі – дрэнны народ. Слова «жыд» – гэта іх вынаходніцтва, халера на іх.
Калі палякі і сапраўды дрэнныя, дык не слова «жыд» у гэтым вінаватае. Слова «жыд» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слова «жыд» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуїф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моему, тут патент на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыд» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абрусілі, слова «жыд» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до паважанага і вельмі шаноўнага Яна Максімюка. Я хачу таксама з ім паспрачацца, запярэчыць яму і падтрымаць жанчыну, якая сказала, што стан беларускай мовы і выжыванне на сённяшні дзень залежыць перш-наперш ад улады. Канешне, ад улады бацькі цяперашнія некалі былі самі дзецьмі і хадзілі ў рускамоўныя садкі і школы. Астаўшы дарослымі і бацькамі, яны водзяць сваіх дзетак у тыя самыя рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць, Я прозмовляла, ці розмовляв на білоруській мові, каб більш людей, каб я чув, чи чула я повсюль. Ось. А так, говорить на білоруській мові, не кожен може у рускомовному осяроддзі, тому що гэта вимагає мужності, яких-то висілків психологічних. Дякую. Євгенія Козлова з Ворши. Думаю, що мой дзвоночок не застанеться поза увагою.
Безумовно, спадарення. Ваш дзвоночок не застанеться поза увагою. Я уже і не ведаю, як тут адказваць, каб давесці сваю рацію. Ось у Польшчы, напрыклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польшчы ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалось просочить, чи был отказ на мою просьбу, каб экономисты справдили, чи обвергли ту информацию, якую выдал Лукашенко у Вильнюсе, что за годы его керования национальный валовый продукт узрос у два разы. Але видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачов, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царство, они так бы моить. Тому не благо было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли-николи звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Аказваецца, пра рост ці падзенне беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарамі ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш, чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула намі званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Ларыса, город Минск.
Чему я не погоджаюсь? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, Нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
А себе додам, что коли б ты молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больш пристойную зарплату, то, махчима, яны почакали б с тим пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння столькі. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свобода» отказывал Ян Максимюк.
«Свобода» у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачоу.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ну а зараз подорожные нотатки из метро Бартосика с самой паудзённой кропки Беларуси. Это вёски Верхняя и Нижняя Жары, что у Брагинском районе, километров за 40 от Чернобыля.
Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка. Прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое, горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка. Але тое, што гэта самая паўднёвая кропка, самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхняя і ніжняя жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку.
А як жары-то живуть?
Ой, добре живуть.
Добре живуть, так?
Так і людей нема.
Слухайте, а ферма робить?
Робить, ферма робить. А що ферма? Вона ферма стільки скота, що ого, і м'яса і всього хватає.
І молоко?
Молоко не доїть, телят кормить, откармлюють, де здають. А-а-а. Просто так, виродилось теля, і самої навозлі матки, і з цієї, і поки не виросте, подросте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть корову, тому що, говорять, радіація. Так,
а, значить, за молоко нельга, тому що радіація?
Так, так, молоко не доїть. А телята пососають.
А м'ясо можна їсти?
А м'ясо можна. Ну, у нас так політика, як ви думаєте? А людей взагалі у нас мало. 170 чоловік тільки в жарах.
Так. А що так?
Померли старі, а молодих нема давно вже тут.
Але жарам не суджена памерці канчаткова. Дзякуючы прыгажосці дняпроўскіх абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане.
У нас тепер хати, знаєте, як у нас хати? Купляють гамельчані. Ви откуда самі?
З Мінська.
Аж з Мінська? Ну, от ваші білоруси тепер покупляють ці хати, приїжджають сюди, строяться, тут і на рибалку, на охоту приїжджають.
А їх не полохає радіація, ні?
Ні, вони не бояться радіації. Вони тільки бояться горілки. менше пить, а то побольше пить. Так радиация их не берет. Теперь и радиации не было, так пили. Радиация є, так п'ють, і п'ють, і п'ють.
Як вам бабульчина заувага на конт вашей Білорусі? А ось і під'їхав автобус. Старая дочекалася свою дочку, яка приїхала з Чернігова, куди з'їхала одразу після школи. Про что, по усім видать, не шкодує.
Знаете, как сказать, живется мне там лучше, но здесь красивее, вот так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Там свобода действий, понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду, здесь же я их не найду просто. Приезжайте на Украину, там интереснее.
Присутність України тут відчувається не тільки дякуючи близькості Чернігова. Варто включити телевізор, каб заблитатися, у якій країні ти знаходишся. Наставниця російської мови Валентина Шульга народилася і живе у верхніх жарах. Працює у Камарині, але з жаров виїжджать нікуди не збирається.
Ви який телевізор глядите? Український чи білоруський?
Дві білоруських, все остальное українське. У нас навіть діти на екзамені мені, значить, спрашиваю, як називається наш парламент, а вона мені сходу Верховна Рада. А я говорю, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вона не Сальвадорський. Вони можуть навіть іноді, як-то Кучма, коли було, не президент Кучма.
А їх хвалювали проблеми оранжевої революції?
Всі? Були в курсі, тому що по телевізору це, і як-то так от... Листочки сдают, письменный опрос, приходят и говорят, за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Ну, так вот, спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила, тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Гомеля до Киева, поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко.
А не шкода ракеты?
В Киев можно было утром поехать, там хоть на Крещатик, хоть куда вечером вернуться обратно ракетой.
Обалдеть.
Вот так у нас было, было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужно какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Змітер Бартусік протягує розказувати про свої зустрічі у вісках Верхнє і Нижнє Жари, що у Брагинському районі.
Я шмат чув історію від тих, хто працював під час окупації у Німеччині. Але у Верхніх Жарах былая наставниця російської мови Надія Гануш розповіла мені просто заявку на кіносценар. Надія по узрості не підходила до вивозу на праці. Але з-за того, що батько до війни був колгасний активіст, окупанти закрили очі на юний узрост дівчини. Але Надії пошанцувала. Яна потрапила у дом, де її прийняли як родною. І у тим домі яна сябравалася со своєю одногодкою, бауерською дочкою Емой.
Їли ми за одним столом. Законом это было, запрещалось, да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время мировой, Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут, все расспрашивал меня, а я-то что знала. Ну, как люди, эти немцы были хорошие, крестьяне были, работали, очень трудолюбивые и относились ко мне очень по-человечески.
По войне былые сябровки дзяцінства ліставаліся, і праз 50 гадоў пасля войны Эмма приехала у гості до Надії.
Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала, у нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото, а Пауль от у этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был.
У Беларуси был СС?
У Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты где знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу? И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и Комары, и Жары, и Жары. Вот по этим местам карали эми.
Он был военный злочинец?
Наверное, что-то да, потому что эми мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же, в той же деревне, где и она.
А Пауль не вспоминает?
А, нет, вспоминал, привет передавал мне.
Повтору у тысячный раз и не стомлюся. Шукайте у старых вёсках самых старых людей и просите их заспевать. Это не так легко, але выселки того стоят. Надею Бондаренко, самую старую жихарку верхних жаров, я заспел, конечно ж, на городе. А где ж еще бавить час белорусцы на 10-м десятку? Старенькой сгорбленной подслеповатой бабульцы допомагала пенсионерка дочка.
Я жору, баба, иди, хлопцы пришли к тебе.
Это сколько вам годов уже?
90.
И вы еще на огороде работаете?
19-го года.
Работаю.
Заставляют работать. Как и некого лежать.
Правильно, ну и добро.
Бо залежит, что тебе что будет.
Да.
А так будет трохи бегать, так да. Нормально.
Да.
Ну а как здоровье у 90-х годов?
Ох, плохо. Ослепло на дно ока, оглухло.
Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця б шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага.
Том пеского там стоял, ложкова, школа, ногу обою. Там стояла школа.
Прогучали подорожные нотатки из метро Бартосика.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, але и посадить потом этой самой оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
У эфиры передача «Почтовая скрынка» 111. Огляд листов слухачоў на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Значная частка пошты свабоды пра лёс беларускай мовы, пра яе будучыню, якая з кожным годам выклікае ў многіх людзей усё большую трывогу. Нягледзячы на фармальны дзяржаўны статус, беларуская мова на працягу апошніх 15 гадоў паслядоўна выціскаецца з усіх сфераў грамадскага жыцця, са справаводства, адукацыі, нават культуры. І ці толькі дзяржава прыклала руку да вынішчэння мовы. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша, што турбуе, дык гэта стаўленне ў грамадстве да нашай роднай беларускай мовы. Адкажыце сумленна самі сабе, ці чытаеце вы ў дадзены момант беларускія кнігі, а вашы знаёмыя, сябры. Уявіце сітуацію. На паліці бібліотекі побач стоять дві книги, один і той же добрий роман, але на двох різних мовах – російській і білоруській. Якую з книг ви виберете? А хто прочитає тую велізарну літературну спадщину, якою покинули наші великі письменники? Няўжо тільки літературознавці? А многія ж письменники віддавали за родную мову і здоров'я, і добробит, і навіть житті своє, як правило, молодые. Написала у своєму лісі на свободу Раїса Котлярова з Могильова. Питання ваші, спадарня Котлярова, збільшого риторичне. Откази на їх загадзя відомі. Многія люди у Білорусі своє гребливе ставлення до мови тлумачать з політикой держави, яка сприяє русифікації, кончатково висіскає білоруську мову з громадського вжитку. А з іншого боку, чиновники у мовній політиці апелюють до громадської думки. Мовляв, білоруси своїх дітей у білоруські школи віддавати не хочуть, по-білоруску між собою не говорять. Зачарованое білоруське коло, у яким мова, як у жорнах, пакутує уже которое десятигоддзе. Будучыня беларускай мовы і нацыянальнай гістарычнай сімболікі непакоіць і нашага слухача Андруся Анцуха з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я люблю ўсё беларускае – музыку, літаратуру, культуру. Хацелася б большай папулярызацыі роднай мне беларускай мовы, толькі класычнай, не наркамаўкі. Яшчэ больш хацелася б слухаць пра нацыянальныя беларускія сімбалі – бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня – гэта для мяне святое. Я нават тату зрабіў на целе з выявай пагоні і сцяга. На жаль, наш народ да гэтага ставіцца ніяк, бо нічога пра гэта не ведае. Для яго гэта чужое. На жаль», – напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. У нацыянальных гістарычных сімбаляў вельмі глыбокія карані. Як не імкнулася камуністычная ўлада знішчыць іх, за 70 гадоў зрабіць гэта ёй не ўдалося. Тым больш не ўдасца цяпер, пасля таго, як пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам Беларусь у 91-м годзе стала незалежнай дзяржавай і жыла пад гэтымі сімбалямі наступныя 3 гады, калі ў краіне існаваў параўнальна-дэмакратычны лад. Пытанне дзяржаўных сімбаляў у Беларусі немінуча паўстане зноў, як толькі зменіцца ўлада. Аўтар наступнага ліста, Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району, паведамляе пра тое, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца людзі ў сувязі з разгорнутай у краіне кампаніяй эканоміі рэсурсаў. Слухач піша: «На чыгунцы у накірунку Асіповіча Магілёў ёсць невялікая станцыя Вонічы, правільна, Войнічы. Там засталіся 4 хаты, у якіх людзі жывуць у каменным веку. Ліхтары на слупах каля станцыі запальваюцца ўначы столькі разоў, колькі праходзіць цягнікоў, і праз хвіліну ўсё выключаецца. У хаце да выключальніка ўначы дабіраешся водмацкам. Каму патрэбна такая эканомія, калі ў нас у Бабруйскім раёне ёсць фермы, дзе тыя ж ліхтары на слупах часта з'яюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам», – напісаў сам лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Тое, што чыгунка намагаецца ашчаджаць электраэнергію, зусім зразумела, спадар Мікола. Можа, і няма патрэбы ў тым, каб бязлюдная станцыя з'яла ўсю ноч. Не дзеля таго ж гараць на вуліцы ліхтары, каб было светла ў хатах, і вы маглі лёгка знаходзіць выключальнік. Зрэшты, калі гэта стварае нязручнасці жыхарам тых 4 хат, можа, варта праз сельсавет знайсці нейкі разумны кампраміс. Галоўнае ж гэтым людзям, відаць, не тое, каб станцыя асвятлялася, а каб было светла ля ўласнай хаты, а для 4 сядзібаў хопіць на вуліцы і аднаго сціплага ліхтара. Дарэчы, наўрад ці здолей доўга існаваць пры ўключаным круглыя суткі асвятленні і тыя бабруйскія фермы, пра якія вы, спадар Мікола, пішаце. Час, калі любыя страты калгасаў кампенсавала са свайго бюджэту дзяржава, мінае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш колішні слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў у сваім новым лісце наракае на тое, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Ён піша: «Дзе я толькі не шукаў новы кароткахвалевы прымач. ад Берасця да Віцебска. Усе крамы завалены магнітоламі і радыёпрымачамі, якія не маюць дыяпазона кароткіх хваляў. Адзінае, што яны ловяць, FM-станцыі Менска і Берасця, у якіх з раніцы да ночы адно толькі завыванне расійскай папсы, якую я цярпець не магу. У сваёй кватэры я ўвогуле адмовіўся ад радыёкропкі, каб не слухаць афіцыйную хлусню пра наша шчаслівае жыццё і дзікунскія спевы на расійскай мове. Цікава, чаму з продажу зніклі сапраўды добрыя прымачы, акіян, ВФ і іншыя. Можа, вы параілі б, дзе можна набыць кароткахвалявы прымач? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. З падобнымі пытаннямі звяртаюцца да нас многія слухачы, пераважна сталага веку. На жаль, тыя прымачы, да якіх яны прывыклі, якія ў 70-е, 80-е гады былі ледзь не ў кожнай савецкай сям'і, з пакваля ператварыліся ў антыкварыят. Рыскі электратэхнічны завод ВЭФ у сярэдзіне 90-х гадоў фактычна спыніў сваё існаванне. На яго месцы з'явіўся вялізны гандлёвы комплекс. А Менскі гарызонт адмовіўся ад выпуску новых мадэляў такіх прымачоў, спасылаючыся на нерэнтабельнасць і нізкі попыт. Хоць апошні аргумент, мяркуючы па пошце свабоды, выглядае сумнеўным. Некаторыя нашы слухачы паведамляюць, што кароткахвалевыя прымачы кітайскай вытворчасці можна знайсці на рынках, у прадпрымальнікаў, якія гандлююць радыётэхнікай. Аўтар аднаго з лістоў падзяліўся ўласным досведам, як знайшоў неблагі прымач савецкай вытворчасці. Ён даў абвестку ў газету бясплатных аб'яў і атрымаў немала прапаноў. Ну і найбольш сучаснае выйсце з сітуацыі – падключэнне да інтэрнэту альбо набыццё спадарожнікавай тэлеантэны. На заканчэнне кароткія лісты прапановы і пажаданні ад нашых сяброў, даўніх слухачоў свабоды. Вось што піша Вольга Адамейка з вёскі Беразінская Маладэшынскага району. Хацелася б, каб свабода больш глыбока асвятляла эканамічныя падзеі па магчымасці з прыцягненнем шырэйшага кола экспертаў, у тым ліку і праўладных, бо эканамічныя агляды атрымліваюцца ў вас часам троху аднабаковымі. Слушная заўвага, спадарня Вольга. Вось толькі, на жаль, і чыноўнікаў, і праўладных экспертаў надзвычай складана прыцягнуць да дыскусіі перад мікрафонам. Рабіць гэта без санкцыі вышэйшага начальства большасць іх катэгарычна адмаўляецца. Аўтар наступнага ліста Наталля Бордак з Нясвіжа. Яна піша: «У Беларусі столькі разбураных храмаў, касцёлаў. Як навучыць новае пакаленне памятаць пра гісторыю саміх сябе, пра сваіх продкаў? Увогуле не забыцца, адкуль мы. Паглядзіце на нясвіжскія могілкі, жудасная карціна». Яшчэ адзін ліст прапанова, які даслаў Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша: «Хацелася б, каб у вашых перадачах было больш шчырасці. Іншы раз стараюся для званкоў свабоды як мага больш коротка выказаць сваё меркаванне, а ў эфіры і гэта скарачаюць, пакідаюць толькі сказ ці два. Разумею важнасць і адказнасць рэдагавання, але ці не занадта іншы раз страхуюцца рэдактары». Яшчэ адна прапанова: «У Беларусі заўсёды былі веснікі свабоды, пачынаючы ад слуцкіх змагароў і пазней. На жаль, пра іх мала расказваецца, а то і ўвогуле нічога не пішуць. Часта пра гэта гучыць у перадачах Міхася Скоблы. Але ж людзі ў яго асаблівыя, пісьменнікі, мастакі. А былі ж і ёсць звычайныя, шараговыя людзі, ці не ў кожнай вёсцы ці гарадку. Вось пра іх хацелася б пачуць, пра іх маўклівае ўпартае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Тут вялікія даўгія матэрыялы не патрэбны, гэта не для радыё. Галоўная праўда – шчырасць, душа». Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Уласна кажучы, спадар Анатоль, менавіта пра такіх людзей, нашых сучаснікаў, мы і расказваем штодня ў эфіры свабоды. Іх хапаюць і збіваюць на вуліцы за нацыянальны сцяг, выключаюць з універсітэта за ўдзел у апазіцыйным мітынгу, звальняюць з працы за тое, што адмовіліся ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Здавалася б, дробныя, не надта значныя факты. Але гэта і ёсць тое асабістае змаганне за свабоду і дэмакратыю, пра якое вы, спадар Анатоль, пішаце. Рыхтуючы перадачы на гэту тэму, мы разлічваем і на вашу дапамогу, шаноўныя слухачы. Бо хто лепш за вас ведае пра гэтых людзей, пра тое цікавае і адметнае, што адбываецца ў вашых вёсках, мястэчках і гарадах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданком.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы – форум беларускага замежжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі да будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа – беларусы з развітых дэмакратычных краін – Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якой разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую. З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размову з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе.
Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека, то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і першую чаргу павага да цябе і да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа уявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі, як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот если экономический уровень, то все как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что в Швеции все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать. Даже если нас как-то вот, насадят всю эту новую систему, я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять. Как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроиться, как люди мыслят, и как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, какие-то гадать. Мне как-то почему-то даже не представляется, что мы когда-нибудь до этого форума дойти. Мне кажется, очень много лет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма.
Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці, і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі.
Тут па законе, калі чалавек адпрацоўвае ў выходныя дні ці застаецца на сверхурочную працу, то выплачваецца 50%, а потым 100% надбаўкі. То закон, закон працуе. Тут няма такога, каб папрасілі, от трэба заводу, трэба начальніку ці каму. Тут працуе закон і все это дзейнічае. Але ж сам дырэктар гэтага прадпрыемства, дзе працуе жонка, сам прыгатаваў сніданак бясплатны для тых, хто выйшаў на працу. Тут людзі цэняць і працадаўца цэніць працаўніка сваёй. Вот чым справа.
І яшчэ адзін аспект сацыяльнага жыцця па-еўрапейску – шпіталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекару. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз два дня меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые два дня тягают тут душ, мыют, переворачиваются, все меняется. Я имел досвид, у меня батько в Минске лежал с инсультом. Я бачу, як адносяцца да хворых, якія ўмовы, якія адносіны. Без хабару да санітаркі не падыдзе, а тут вельмі жорстка з гэтым.
Лявон Садоўскі таксама нагадаў і пра адрозную ад беларускай сітуацыю з крадзяжамі на прадпрыемствах. Гэта толькі частка адрозніванняў, толькі частка адметнасцяў. Так што патрэбна для Беларусі, каб жыць у Еўропі, і колькі часу спатрэбіцца для дасягнення гэткага ўзроўню?
Я мяркую, што нават унедрыць дацкую тэхналогію па вырашчванню свіней на Беларусі, то шкварка смачнее не стане, таму што трэба, каб чалавек быў свабодны.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США разважаюць, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поплак.
Пра тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўлі і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва через падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля 1000 гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай выспе. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Таго часу быў закладзены падмурак таго, што мае Брытанія зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который осложняет поездки бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделает какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасць еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Пачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Пачатку. Потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будзіць бараніць сваю незалежнасць. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие-то деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуле нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будоваться только на уластных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немеччины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы сдольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу ощутить себе вольным в своих думках, в своих денег, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як у Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Так мяркуе Юра Зянковіч, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і пропанаваць свае тэмы. Кантакты ды іншая інфармацыя на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў, які, паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь пабудуе праз некалькі гадоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. На чарзе урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візіту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой прыезд у Беларусь, на самом початку, он сказал, что он приехал до хаты, что Беларусь – это частка одной Святой Руси разом с Украиной. И ягоны побыт у Беларуси притягнул увагу некоторыми околичностями. И он имел долгую особистую встречу с Александром Лукашенком. Подчас публичного выступу сгадывал имены классиков белорусской литературы. Так само незвычайно сгадал Куропаты. И некоторые иншие выказывания, которые притягнули увагу громадскости, которые выходили фактично чисто за религийный, здавалася бы, аспект гэтага візіту. Сергей, як вы адказалі на пытанне, што хацеў дамагчыся, што хацеў сказаць Кірыл сваім візітам, што ён сказаў, які сігнал пасланы беларускаму грамадству?
Існує два варіанти відказу на це питання. Короткий варіант – нічого нового. Докладніше кажучи, слово нове були, ідеї у нових не було. Коли ж потлумачить цей відказ, то треба сказати, що патріарх у Білорусі повторив усе положення російського великодержавного імперського міту узору 19-го початку 20-го століття про триадзіний народ, про святую Русь, і він сказав, що ми не повинні бурити це триадзінство усходніх славян.
Я з вами тут одразу посперечаюся. Хіба він не сказав, що незалежність Білорусі – це так само промисел Божий?
Так, треба зміритися, треба реалії Руська Православна Церква так само признає, але треба розуміти, що гэты імперський міт про триадзіную Русь і святую Русь, і он заховується довгий час менавіта ва ўлоні Руської Православної Церкви.
Ви лічыце, що це не просто риторика, і можете привести якісь аргументи?
Конечно, войска или ласка, я маю с собой цитаты, я добра прочитал промову патриарха, усе промовы патриарха, але ключевой была промова у Палацы Республики. Патриарх однозначно сказал, что история взаимоотношений народов России, Беларуси и Украины похожа на жизнь трех взрослых братьев. Ну, мы тут маем про все. И он далее сказал, что нельга братьев бурить и все. Значит, треба разуметь, что коли сегодня Кремль имкнется неким чином обновлять империю, то натхняє його якраз Руська Православна Церква, а не наадворот. Менавіта церква з'являється заховальником і натхняльником гэтай ідеї.
Тобто не тільки духовне, але й ідеологічне оправдання.
Ідеологічне обґрунтування спроба відновити імперію. І поглядіться, патріарх приїхав у Білорусь як політик.
Сергій, от я вас тут попрошу зараз спинитися, все-таки звернуся з удокладненням для Яна. Ви сказали, що керівник Російської православної церкви приїхав у Білорусь як політик. Ян, ви громадянин Польщі. Під час, коли ви жили у Польщі, кілька разів приїжджав у Польщу так само керівник християнської конфесії Римсько-католицької церкви. Скажіть, візити керівника такої великої конфесії, хіба вони не завжди політичні?
Коли глядіть на гэтыя візіты праз шкляны экран тэлевізара, дык кідаюцца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чым усе іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыарха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Ось у Мінску, будучы, патрыарх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была насычаная светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны мэсэдж народу, ён гэта шыфруе пад біблейскую мову. Прыгадайма, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны мэсэдж, гаворачы простыя біблейскія словы. «Не бойцеся». І всі зрозумілі, у чим справа. А пригадаємо, що сказав Кирил. Тут уже Сергій цитував. Я ще одну реч зачитую. «Білая Русь – це заходній форпост у сходній православної цивілізації. Оголений політичний меседж, до того ще з мілітарним відтінням».
Сергій, все ж таки, многі звернули увагу на те, що патріарх Кирил спосилався на Якуба Колоса, згадував Янку Купалу. Так само звернули увагу на те, що він доволі відавочна адкінув ідею ці метафору, яку любить вживати білоруське керівництво, що Білорусь – це мост поміж Сходом і Заходом, ви не мост. Все ж таки він проводив некую таке, виглядає, це було сприйнято як незалежницькою від білоруських уладів лінію.
Гэта цалкам памылка. І вось чаму. У часе гэтага візіту патрыярх паказаў сябе як выдатны, сучасны, мадэрны менеджер, а не толькі як чалавек, які здольны паўтараць прапахлыя нафталінам догмы. Ён таксама здольны выкарыстоўваць працу сучасных піар-спецыялістаў. Яго памочнікі-рэклямшчыкі расставілі ў яго прамове, у ключавой прамове ў Палацы Рэспублікі, маячки пастки для білоруської православної інтелігенції, яка давно вже змучена неувагою Руської православної церкви до білорущини, до білоруської культури. І ось патріарх приїжджає і згадує куропати. Каже, що тирани кшталту Івана Грозного і Петра І не можуть бути тваром країни, цитує Богдановича, Быкова і Колоса. А насамрэч, давайте паглядзіце, все купіліся на гэта. Адразу пачаліся вохканні.
Ну, першыню такое патріарх адбылося?
Так, так. І все на гэта звернулі увагу. І ніхто не звернув увагу на тое, для чаго патріарх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас. Я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Колоса, который говорит, нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищ человек. По-российски он цитует Колоса и далее каже: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вось для чого патріарху спотребився Якуб Колос. Колос би не згодився з таким використанням його
абсолютно
тексту.
Абсолютно. Ми ведаємо, що Колос фактично лічиться, що помер для того, після того, як написав ліст з протестом так супроти гвалта над білоруською мовою, який відбувався у середині 50-х
років. У таких випадках фактично кажуть, що чоловіку труні перевернувся, коли почув
це. Чоловіку труні перевернувся.
А далі патріарх наогул заявив нечто незвичайне. І він сказав, цитую, «Білоруські писателі займають значительне місце в розвитті нашої единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась. Таким чином и Колос, и Богданович процитованы, все з'являються російськими письменниками.
Ну що ж, це переконавчі приклади. Ян, я хотів би задати вам більш політичне питання. У перші хвилини знаходження патріарха Кирила у Білорусі, у аеропорті, відказуючи на питання, що він думає про ініціативу Олександра Лукашенка зорганізувати зустрічу ягоного і римського папи у Білорусі, він відказав абсолютно якби нечакано. Я нічого не ведаю про гэтую ініціативу. Што адбылося? Про што ідзецца?
Я не магу сабе ўявіць, каб людзі, якія рыхтавалі візыт патріарху і прыязджалі ў Менск перад тым, яны не ведалі пра гэтую ініціативу, заявленую ў слух. Значыць, патріарх пра гэта ведаў. Калі ён так рэзка, я б сказаў бы не зусім дыпламатычна, адказаў на гэтую ініціативу, то гэта, перакладаючы на мову простага народу, значыць, не сунь нос не ў свае справы. І нічога дзівна, што Александр Лукашенко пакрыўдзіўся тут і не прыйшоў на гэты канцэрт, дзе патріарх і слухав концерту і давав свою гэтую ключовую промову. І чому? Головне питання, по-моєму, тут, що патріарх Кирил фактично хоче відбудувати авторитет російської православної церкви і відбудувати гэты авторитет не під керівництвом просто Москви, а під керівництвом атаясамлівана як влада в Кремлі, а під керівництвом Москви Третього Риму. Інакш кажучи, коли Кирил вирішить споткатися з папом римським, дык ён хоча, так мне здається, каб усе ведали, що спотикається голова римсько-католіцької церкви з головою православної церкви, але менавіта гэтага тро-адзінага народу, а не, скажем, просто з митрополитом у Москве.
Які виніки, непосредные наступства гэтага візиту, позиції російської православної церкви у Білорусі узмясняться, ці виніки більш суперечливые, і то, що відбулося певне непорозуміння з Олександром Лукашенком так само дасться ознаки РПЦ. Сергій.
Я не згодний з тим, що відбулося непорозуміння. Я все ж лічу у гэтым виразі, говорила кривда, що ти без нас поспробував гэта зробити. Всього тільки кривда. Насамрэч, ён виказав повну підтримку Олександру Лукашенку. І знову ж кажу, у часі той промови, ён сказав, що в Білорусі існує свободне волевиявлення білорусов, що у вас існує високий градус громадської згоди.
Ось такий ваш прогноз. Позиція узмацняється після візиту?
Ні, тому що вони і так моцні. Тому що і так моцні, не дарма у нашому візиті святар один православний, Віталь Харитонович, заявив, що церква і так шмат має, і їй би засвоїть тое, що я нам...
Ян, ваше меркаванне.
Я не погоджуся з Сергеєм, я скажу, що дивідендів хутких не буде з цього візиту, але позиція російської православної церкви у Білорусі несумненно узмоцнюється. Особливо, коли єпископи білоруські прислухаються до слова Кирила, що важна, каб церква не атаясамлівала себе з уладою, силою і могутністю. Я думаю, що у гэтым, як би, скажем, таким, у гэтай заувазі відчувається тое, що патріарх Кіл усе ж таки не хоче йти на поводку влади у Кремлі, і він хоче, щоб церква була особною силою. Проблема білоруського екзархату не в тим, що влада не звертає уваги і не дає допомоги. Проблема в тим, що вірники не звертають слежної уваги тому, що, скажімо, вірники бачать, хучей за всю церкву, що вона отаясамлює себе з владою, а не себе зі звичайним вірником у Білорусі.
Ви слухали уривок зі щотижневої аналітичної передачі «Тиждень з Радіо Свобода», підрихтованої для незалежного телеканалу «Белсат». У передачі брали удел Сергій Обламійко і Ян Максимюк, вів її директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.